Salmos, capítulo 53. Uk asirop mak. Amak amahun ahtikba. Rahi kuyarik tu wak as bahiri. Manak u. Tu kotor mak tu betak as. Tu pachtikop usi piro. Manamak tu betah asoyo. Te ich kanano. Kuhtan upaktik gire. Wayan utukur mak. Akuach kuintik. Arrahi ahachk u. Chenk esh urak binop tu kotor. Tu kotor sok urak patik ubin tu pachk u. Taka ketop. Mishmak tu betah soy. Mana amak ask esh tu betah. Mana wauk as tu kurop. Amak akubetik as. Ma wajer abauk atk u. Abikin mana utukur. Rahiop kuantik ingwinikop. Antembik uhantikop yoch gua. Ukat yari. U pak pachop. U winikop ku. Rahiop mahuk ast anikop ku. Kabin taktuk inin. Kash mana bati kikiranker. Kuhach kikiranker. Ti usah kirir. Ateno. Kik u. Henk ich inte ubaker. Amak pek girik ingwinik. Ahu winikop Israel. Heu vinch aik usura kirop atiop. Heu pus pachta tenk u. Ambik tanu pachtik utar, ich upu kwisir siun. Akubin taki konesh. Wamber kubin tar tonesh, ar rahio. Heu vin uk oshar u winikop, tu kubin hokar, tu soy. Heu hach kitar yor, uka parar Jacob. Bashuk uka pararop Israel. Heu kitarop yor.